Биылғы түлегейдім жас мектептің, келемен ербекті жасқап кеттің. Тәуекелдеп тас жұтып топқа түсіп, айтыстайтын майданды бастап кеттім. Айбекпен айтысасын деген кезде, қуаныштың буымен мас боп кеттім. Содан соң атағымнан үрейленіп, қорқыныштан қос көзім жас боп кеттім. Күресте күш атасын танымайды деген сөзді келіп тұр тастап кеткім. Сіздерден қолдайтұғым халық болса, мен өзімше арқалы асқақ болыппын. Сондықтан бұлай беттен сескенбеймін, қалай көшін жүрсе де бастап топтым. Саған деген бойдағы қорқынышты сахнаның сыртына тастап кеттім.